Salom azizlar. Ibodat mavzusiga bag'ishlangan dasturga xush kelibsiz. Mening fikrimcha, so'rov ibodati mana shunday amalga oshirilishi lozim. Aytaylik, siz har kuni ishga borasiz. Xudoning so'zi bo'yicha yashaysiz. Avvalo, haqlik va Xudoning shohligi paydasiz. Uning amrlarini bajarasiz. Ezgulik qilishga, to'g'ri yashashga, donolik bilan yo'l tutishga va hamma narsada Xudoning irodasini izlashga urinasiz. Sizda qandaydir istak paydo bo'lganida nima qilasiz? Bu taxminan shunday eshitiladi. Xudojon, men yangi mashinaga muhtojman. Seni ezguligingni va bizni quvontirishni, yoqtirishingni bilaman. Shuning uchun sendan yangi mashinam bo'lishini so'rayman. Bunga qanday erishishni bilmayapman. Undan keyin nima qilasiz? Oldingidek yashashda davom etasiz va Xudovand yangi mashinangiz bo'lishi uchun yordam berishini kutasiz. So'rov odatda istakdan kelib chiqadi. Birinchi istak paydo bo'ladi, keyin so'rovga aylanadi. Istaklarning ayrimlari Xudodan keladi, boshqalarini tanamiz istaydi. Bizlarga haqiqatan ham muhim bo'lgan narsalarni Xudoning o'zi yuragimizga soladi. Xudovand qandaydir xohishni bergan bo'lsa, Xudojon, men shu narsani xohlayman desak, noto'g'ri bo'lmaydi. Rabbiga yupanch topsak, u yuragimiz istagini amalga oshiradi. Biroq ko'pincha bizda tanaviy, Xudodan bo'lmagan noruhiy istaklar tug'iladi. Va u bu istaklarni amalga oshirmaydi. Shunda bu istaklarga qadalib qolmasdan, ulardan tezroq qutulish to'g'ri bo'ladi. Hamisha ham istaklarimiz qaysi manbadan, tanadanmi yoki yurakdan chiqayotganini bila olmaymiz. Bunday vaziyatlarda men quyidagicha ibodat qilaman. Rabbi, sendan shu narsani so'rayman. Agarda bu narsa men uchun keraksiz bo'lsa, sen boshqa foydali narsani bergin. Bir narsani aniq bilaman. Xudovand shafqatli, meni sevadi va menga faqat ezgulikni tilaydi. Shunday ekan, Xudo men uchun befoyda degan narsani berishini talab qilishning keragi yo'q. Otam menga nima yaxshilik olib kelishini biladi. Bizda qandaydir istak paydo bo'lsa, muqaddas ruhga quloq solishimiz, uning istagimiz, to'g'risidagi fikrini bilishimiz lozim. Undan istaklaringiz ustidan boshqaruvni qo'lga olishni o'rgatishini so'rang. Ayniqsa, ular siz o'ylagandek tez amalga oshmayotgan paytida. Istaklarimiz qolibdan chiqib, bizni qamrab olishiga yo'l qo'ymasligimiz zarur. Ularni Xudoga bo'ysundirmaganda, shunday holat yuzaga keladi. Biror narsani kuchli istab, o'zimizni o'sha narsasiz baxtsiz his etishni boshlasak, u xirsga, xirs esa gunohga aylanadi. Quvonch va baxtiyorligimizning manbai Masih. Baxtli bo'lish uchun yerdagi narsalarga bog'liq bo'lmasligimiz lozim. Men istaklarimga mubtalo bo'lar darajada meni qamrab olishiga yo'l qo'ymaslikka harakat qilaman. Xudovand shu narsasiz ham yashay olishimni aytsa, u o'zining ko'p qirrali o'lchamdagi huzuri bilan so'raganimni o'rnini qoplashini bilaman. Istaklar nazoratdan chiqib ketishiga misol keltiraman. Turmushga chiqishni orzu qiladigan ayol faqat shu haqida o'ylaydi. U doim Xudoga deydi: "Men turmushga chiqmoqchiman. Tezroq turmushga chiqay." Ular ibodat guruhidan shu mavzu haqida rozilik ibodatini qilishni so'raydi. Ibodat xizmatlaridagilar doimo Rabbi shu ayolga er berishini so'raydilar. U faqat shu mavzu to'g'risida gapiradi. Mabodo turmushga chiqmasam, baxtsiz o'taman deb o'ylaydi. Bilasizmi nima sodir bo'ladi? Bunday ayollar oxir-oqibat turmushga chiqmay qolib ketadilar yoki g'alati kishini topib oladi va topganiga bir umr pushaymon bo'lib yashaydilar. Bordi-yu, sizda ham ibodat ehtiyoji bo'lsa, Dilkash radio Telegram kanalimizdan foydalanib bizga xabar yuboring. Biz siz uchun ibodat qilamiz. Rabbimiz inoyati siz muhtaramga yor bo'lsin. Xayr, omon bo'ling.